hari yang nyaman, mimpi apaku semalam.
Saan gelisah.